Μετά από όλα όσα αναφέραμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στις δύο προηγούμενες ομιλίες για το νόημα και την σπουδαιότητα του μυστηρίου του βαπτίσματος, ερχόμαστε σήμερα να δούμε τα σχετικά με την τάξη που ακολουθείται κατά την τέλεση του μεγάλου αυτού μυστηρίου. Η τελετή του βαπτίσματος, την οποία πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, χωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι σαφής ο χωρισμός. Το πρώτο μέρος είναι μια προπαρασκευαστική τελετή που λέγεται κατήχησης, και το δεύτερο είναι το καθαυτό μυστήριο του βαπτίσματος. Ας δούμε λοιπόν την κάθε τελετή ξεχωριστά. Η τελετή ή ακολουθία της κατηχήσεως περιλαμβάνει όλες τις ακολουθίες που στην αρχαία Εκκλησία τελούνταν για τους κατηχουμένους από την ημέρα που κατατάσσονταν σε αυτή την τάξη μέχρι την ημέρα που θα βαπτιζόντουσαν. Δηλαδή, αυτό που γίνεται στην κατήχηση, στο πρώτο μέρος της βαπτίσεως, δεν είναι μία ακολουθία, αλλά είναι πολλές ακολουθίες που παλαιότερα ήταν χωριστές μεταξύ τους, ξεχωρισμένες, και τώρα η Εκκλησία μας τις έχει συμπτύξει σε μία ακολουθία που λέγεται κατήχησης. Η κατήχηση γίνεται στον άρθικα του ναού, στον πρόναο, όπως λέμε εδώ στις ενορίες, και θα το έχετε παρατηρήσει, πιστεύω, αυτό, όταν ο ιερέας μαζί με τον βαπτιζόμενο, τον ανάδοχο και τους άλλους συγγενείς βγαίνουν έξω από το ναό, και στο μέρος εκείνο ακριβώς τελείται αυτό που ονομάζουμε κατήχηση. Γιατί εκεί, στο μέρος εκείνο, στον πρόναο, στον άρθικα, ήταν παλαιότερα η θέση των κατηχουμένων, και υποτίθεται ο υποψήφιος για το βάπτισμα είναι ακόμα κατηχούμενος. Καταρχήν, ο ιερέας εμφυσά, όπως λέει εκεί, το ευχολόγιο τρεις φορές στο πρόσωπο του κατηχουμένου, εις ένδειξη ότι νέα ζωή εμφυσάται σε αυτόν, ή κατά των Σημειών Θεσσαλονίκης εις ανάμνηση της ζωοποιού πνοής του Δημιουργού στο πρόσωπο του Αδάμ. Πιστεύω και αυτό να το έχετε παρατηρήσει, ότι ξεκινάει με αυτό ο ιερέας. Φυσάει τρεις φορές στο πρόσωπο του παιδιού που πρόκειται να βαπτιστεί εις ανάμνηση της ζωοποιού πνοής του Δημιουργού και εις ένδειξη του ότι μια καινούρια ζωή εμφυσάται πλέον στο υποψήφιο, στο βαπτιζόμενο. Στη συνέχεια σφραγίζει δια του σημείου του σταυρού, δηλαδή σταυρώνει, όπως λέμε, το μέτωπο και το στήθος, και στη συνέχεια επιθέτει, βάζει το χέρι του ο ιερέας επάνω στην κεφαλή του βαπτιζομένου, για να δηλωθεί ότι πλέον ο βαπτιζόμενος τίθεται υπό τη σκέπη της Εκκλησίας. Αν προσέξατε, ο ιερέας τρόποντινά σαν να πιάνει την κεφαλή του παιδιού. Αυτό το πιάσιμο της κεφαλής δείχνει ότι εκείνη τη στιγμή είναι σαν να τον παίρνει, σαν να τον αρπάζει από κάπου και θέλει να τον βγάλει. Ακριβώς θέλει να δηλώσει με αυτή την κίνηση, με αυτή την χειρονομία ο ιερέας, ότι εκείνη τη στιγμή προσπαθεί να αποσπάσει τον άνθρωπο από την κατοχή του διαβόλου και να τον ελευθερώσει από την εξουσία του. Στη συνέχεια διαβάζει μια ευχή, «Ιστοποιήσε κατηχούμενον», έτσι ονομάζεται η πρώτη ευχή, η οποία αυτή ευχή διαβαζόταν την ημέρα της εγγραφής του υποψηφίου στις τάξεις των κατηχουμένων. Στην ευχή αυτή, που απευθύνεται στην Αγία Τριάδα, ανακοινώνεται και το όνομα του βαπτιζομένου. Για πρώτη φορά ακούει ο κόσμος δημοσίως το όνομα του παιδιού που πρόκειται να βαπτιστεί. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι το όνομα που θα δοθεί πρέπει να είναι ένα, όχι δύο ονόματα. Αυτό είναι το σωστό, ένα πρόσωπο, ένα όνομα. Και δεύτερον, να είναι χριστιανικό το όνομα. Στη συνέχεια διαβάζονται οι λεγόμενοι εξορκισμοί ή αφορκισμοί, που είναι τρεις ευχές κατά των πονηρών δαιμόνων που εμφολεύουν μέσα στο βρέφος και κατά όλων των ενεργειών τους. Με επιτακτικό ύφος ο ιερέας εξορκίζει τα πονηρά πνεύματα να εξέλθουν από τον ήπιο με την δύναμη του Χριστού. Λέει μεταξύ των άλλων, ορκίζωσε παμπώνυρον και ακάθαρτον και μυαρών πνεύμα κατά της δυνάμεως Ιησού Χριστού. Έξελθε από του ανθρώπου και μικέτη εισέλθηση σε αυτόν. Αναχώρησον, γνώρισον την συν ματέαν δύναμη, την μηδέ χείρον εξουσίαν έχουσαν κλπ. Θυμάται εδώ ο συγγραφέας της ευχής το περιστατικό εκείνο με την θεραπεία του δαιμονιζομένου, που οι δαίμονες, παρόλο που ήταν τόσο πολλοί και τόσο δυνατοί, πήρανε άδεια από τον Χριστό για να μπουν μέσα στους χείρους. Και όταν ο Χριστός τους έδωσε άδεια, τότε μπόρεσαν και μπήκαν μέσα στους χείρους. Και εδώ λέει η ευχή ότι δεν έχετε καμία εξουσία, ούτε στους χείρους δεν έχετε εξουσία να μπείτε, εάν δεν σας συνδώσει ο Θεός. Οι εξορκισμοί, αδελφοί μου, διαβάζονταν πολλές φορές κατά την διάρκεια της κατηχήσεως των υποψηφίων προς το βάπτισμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναφορά της όλης προετοιμασίας. Καταρχήν, το βάπτισμα των κατηχουμένων γινότανε αρχικά το Πάσχα. Αυτή ήταν η μέρα που βαπτίζονταν οι κατηχούμενοι, τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου προς την Κυριακή. Αργότερα βέβαια γινόταν και άλλες βαπτίσεις κατά τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, τα Θεοφάνεια που ήταν Χριστούγεννα και Φώτα μαζί, και την Πεντηκοστή. Γι' αυτό και τις ημέρες αυτές που σας ανέφερα, Πάσχα, Θεοφάνεια, Χριστούγεννα και Πεντηκοστή, αντί του Τρισαγίου ύμνου στην Εκκλησία ψάλετε το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ακριβώς διότι συνδέεται η ημέρα αυτή με την βάπτιση των υποψηφίων προς βάπτιση. Από την ημέρα της εγγραφής του υποψηφίου στις τάξεις των κατηχουμένων, που γινόταν μετά από έρευνα και έγκριση του Επισκόπου, άρχιζε η κατήχηση που διαρκούσε όσο η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής πήγαιναν οι υποψήφοι προς το βάπτισμα, οι κατηχούμενοι, να τους δει ο επιτόπιος επίσκοπος. Και αφού συζητούσε μαζί τους, κάποιους από αυτούς τους δεχόταν στην κατήχηση και κάποιους άλλους τους έλεγε να έρθείτε αργότερα. Τους απέρριπτε. Αυτούς που δεχόταν προς κατήχηση τους γράφανε σε ειδικά βιβλία των κατηχουμένων, και από εκείνη τη στιγμή και καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής γινότανε κατηχήσεις. Όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή κατηχώνουσαν συστηματικά, καθημερινά. Και παράλληλα με την κατήχηση διαβάζονταν κάθε μέρα και οι εξορκισμοί από τους ιερείς. Αυτοί οι εξορκισμοί που διαβάζονται την ημέρα της βαπτίσεως δεν διαβάζονταν μία φορά όπως σήμερα, διαβάζονταν όλη την περίοδο της προετοιμασίας. Καθώς προόδευαν στη γνώση των θείων αληθιών οι κατηχούμενοι, παίρναν το όνομα φωτιζόμενοι, ονομάζονταν φωτιζόμενοι. Γι' αυτό, αν προσέξετε, στα μέσα περίπου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής διαβάζουμε και κάποιες ευχές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων που αφορούν τους φωτιζομένους, όσοι προς το φώτισμα προέλθετε. Τις πρώτες προηγιασμένες δεν το αναφέρουμε. Από την τρίτη Κυριακή των νηστιών της Αυροπροσκυνήσεως και μετά διαβάζονται και ειδικές ευχές των προς το φώτισμα, εκείνων δηλαδή που ήταν πλέον έτοιμοι και θα φωτίζοντο δια του Αγίου Βαπτίσματος. Μετά από τις τρεις αυτές ευχές των εξορκισμών ή αφορκισμών, ακολουθεί μία ευχή εις το προσώραν βαπτίζειν. Είναι σαν μια ανακεφαλαιωτική ευχή όλων των προηγουμένων. Αυτή η ευχή διαβαζότανε την Μεγάλη Εβδομάδα, προς το τέλος δηλαδή όταν πλησίαζε η βάπτιση, λίγες μέρες πρώτου μυστηρίου. Τότε προσέρχονταν οι κατηχούμενοι μαζί με τους πνευματικούς τους πατέρες ή οι γυναίκες μαζί με τις πνευματικές τους μητέρες, παρουσιάζονταν και πάλι στον επίσκοπο και εκεί ήταν υποχρεωμένοι να απαγγείλουν απ' έξω το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Κατά τη διάρκεια αυτής της ευχής ο ιερέας εμφυσά τρεις φορές στο στόμα, στο μέτωπο και στο στήθος, λέγοντας τρεις φορές: «Εξέλασον από αυτού παν πονηρών και ακάθαρτον πνεύμα και κρυμμένων και εμφολεύων αυτού την καρδία. Δηλαδή, διώξε, Κύριε, μέσα από τον άνθρωπο αυτό κάθε πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα που κρύβεται και φωλιάζει μέσα στην καρδιά του. Και μετά από αυτή την ευχή, ο ιερέας στρέφει τον βαπτιζόμενο προς τη δύση, που μέχρι αυτή την ώρα είναι στραμμένη όλη προς ανατολάς, τον στρέφει προς την δύση, όπου πιστεύεται ότι είναι το βασίλειο του σκότους, για να γίνει η λεγόμενη απόταξη του σατανά. Και ρωτά τρεις φορές τον βαπτιζόμενο ο ιερέας: «Αποτάσσει το σατανά και πάση τις έργης αυτού και πάση της αγγέλης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση τη πομπή αυτού?» Αποτάσσομαι σημαίνει αποχωρίζομαι, αποκόπτομαι και δεν έχω καμία σχέση πλέον με τον διάβολο. Αποτάσσεσαι λοιπόν τον σατανά και όλα τα έργα του, τις μαγείες, τις ιονοσκοπίες, τις άλλες τελετουργίες του σατανά που έκανες μέχρι τώρα ή στις οποίες ήσουν αναμειγμένος, τις αποτάσσεσαι, τις αποστρέφεσαι μαζί με όλους τους αγγέλους του και με όλη τη λατρεία του και με όλη την πομπή του? Και απαντάει ο βαπτιζόμενος, ή αν είναι βρέφος όπως είναι σήμερα, απαντάει ο ανάδοχος: «Αποτάσσομαι», δηλαδή αποχωρίζομαι όπως είπαμε. Τον ξαναρωτά δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Μετά δεύτερη σειρά ερωτήσεων: «Απετάξω το σατανά?» Για να βεβαιωθεί, και απαντά: «Απεταξάμι, τον έχω ήδη αποτάξει από πάνω μου, δεν έχω καμία σχέση μαζί του». Μετά από την ομολογία αυτή ότι ο βαπτιζόμενος έχει αποχωριστεί τελείως και οριστικώς από τον σατανά, τον καλεί ο ιερέας να φυσήξει και να φτύσει τρεις φορές τον διάβολο, πράγμα που το κάνει για να δείξει την φανερή έχθρα και την αποστροφή του προς αυτό. Φυσάει τρεις φορές και φτύνει τρεις φορές για να δείξει με αυτόν τον τρόπο την έχθρα και την αποστροφή του προς τον διάβολο. Αφού γίνει η απόταξη του σατανά, θα πρέπει να γίνει τώρα και το αντίθετο, να γίνει η σύνταξη με τον Χριστό, η συστράτευση και συμμετοχή στις τάξεις του πνευματικού στρατού του Χριστού. Γιατί δεν φτάνει κανείς να αποστραφεί τον διάβολο, πρέπει και να στραφεί προς τον Χριστό. «Αντίστητε το διαβόλο και εγγύσατε το Θεό», όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Γι' αυτό στρέφει και πάλι τον βαπτιζόμενο προς ανατολάς ο ιερέας, όπου του φωτός το χωρίον, όπως σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμος στις μυσταγωγικές κατηχήσεις του, και τον ερωτάει τρεις φορές: «Συντάσσει το Χριστό?» Συντάσσεσαι με το Χριστό? Θέλεις να γίνεις μέλος του στρατού του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού? Και απαντάει: «Συντάσσομαι». Και μετά τον ξαναρωτάει άλλες τρεις φορές: «Συνετάξω το Χριστό?» Και απαντάει: «Συνεταξάμιν, έχω ήδη συνταχθεί με το Χριστό». Και αφού βεβαιώνεται πλέον ο ιερέας και όλη η Εκκλησία, όλοι οι πιστοί οι οποίοι παρακολουθούν το μυστήριο, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αποκοπεί από τον διάβολο, τον έχει φτύσει, τον έχει αποστραφεί και δήλωσε δημοσίως ότι συντάσσεται με τον Χριστό, ήρθε πλέον η ώρα να ομολογήσει και την ορθόδοξη πίστη. Και γι' αυτό στη συνέχεια τον ερωτά: «Και πιστεύεις αυτό?» Και ο βαπτιζόμενος ή ο ανάδοχος απαντά: «Πιστεύω αυτό ως βασιλεί και Θεό, τον πιστεύω σαν βασιλέα και Θεό». Και ευθύς αμέσως απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως: «Πιστεύω εις ένα Θεό» κλπ. Το οποίο πρέπει να ξέρει καλά ο ανάδοχος οπωσδήποτε, αν δεν το ξέρει απ' έξω τουλάχιστον να το διαβάζει καλά, να μην δυσκολεύεται στην ανάγνωση. Δια του οποίου συμβόλου ομολογεί ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός και δέχεται όλα τα δόγματα και τις αλήθειες της ορθοδόξου πίστεως. Αφού λοιπόν απαγγείλει τρεις φορές το σύμβολο της πίστεως, προσκυνεί Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Μετά από την προσκύνηση, ο υποψήφιος είναι πλέον έτοιμος να δεχθεί την μεγάλη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Γι' αυτό και ο ιερέας διαβάζει την τελευταία ευχή με την οποία παρακαλεί τον Θεό να προσκαλέσει τον δούλο του, τάδε το όνομά του, προς το Άγιον Φώτισμα και να του χαρίσει όλες τις δωρεές που πηγάζουν από αυτό. Μετά από την απόλυση τελειώνει το πρώτο μέρος της τελετής, το προπαρασκευαστικό που ονομάζεται κατήχησης, και όλοι οδηγούνται στο κέντρο του ναού ή στο σολέα, όπου είναι έτοιμη η κολυμβήθρα για να γίνει το καθαυτό μυστήριο. Η κολυμβήθρα αντικατέστησε το αρχαίο βαπτιστήριο. Παλαιότερα υπήρχαν τα βαπτιστήρια που ήταν κτιστές κολυμβήθρες, θα λέγαμε, οι οποίες ήταν και σε σχήμα σταυρού συνήθως, μέσα στις οποίες βάζαν το νερό και εκεί γινόταν η βάπτιση. Σήμερα έχουμε την κολυμβήθρα, την οποία ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης την αποκαλεί μητέρα της υιοθεσίας, διότι από αυτήν, σαν από μητέρα πνευματική, αναγεννάται ο άνθρωπος. Και χρησιμοποιείται το νερό, αυτό το στοιχείο, διότι κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, απαρχής πνεύμα Θεού της είδασιν επεφέρετο. Αν θυμηθείτε, την πρώτη μέρα της δημιουργίας λέει εκεί στην Γένεση ότι πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Και δεύτερον, επινόη την κοσμική αμαρτία κατέλησε. Αυτό το νερό είναι εκείνο που έπνιξε την αμαρτία, την εποχή του Νόε. Και ακόμα διείδατος πάσα κάθαρτος κατά τον νόμον καθαίρεται, και σχεδόν άπαντα το ύδατι καθαρίζεται. Διότι και στον Μωσαϊκό νόμο με το νερό καθαριζόταν κάθε ακάθαρτος κατά νόμον, και γενικά λέει με το νερό σχεδόν όλα καθαρίζονται. Είναι το υγρό εκείνο που χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε όποια ακαθαρσία υπάρχει. Επίσης χρησιμοποιείται νερό γιατί είναι ένα κοινό και πρόχειρο στοιχείο, προσιτό, που εύκολα ευρίσκεται. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αρχίσει το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, το λουτρό της Παλιγγενεσίας. Ο ιερέας είναι ντυμένος με λευκή στολή εις ένδειξη χαράς, γιατί αναγεννάται εν Χριστώ ένας νέος άνθρωπος και η Εκκλησία αποκτά ένα καινούριο μέλος της. Πριν την έναρξη της ακολουθίας, ο ιερέας θυμιάζει τρεις φορές γύρω από την κολυμβήθρα. Στη συνέχεια παίρνει το Ιερό Ευαγγέλιο που είναι εκεί δίπλα κοντά στην κολυμβήθρα και σχηματίζοντας το σημείο του σταυρού πάνω από την κολυμβήθρα εκφωνεί «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Είναι η ίδια η εκφώνηση που ακούγεται πάντοτε στη Θεία Λειτουργία. Και απ' εδώ φαίνεται ότι το μυστήριο του βαπτίσματος παλιότερα ήταν ενσωματωμένο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με την Θεία Λειτουργία. Ακολουθούν τα ειρηνικά ή μεγάλη συναπτή, όπως λέγεται, η γνωστή σειρά δεήσεων, η οποία αρχίζει με τη φράση «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν» και ούτω καθεξής. Και αφού τελειώσουν τα ειρηνικά, ή αν υπάρχει διάκονος και διαβάσει τα ειρηνικά, ταυτοχρόνως παράλληλα με τα ειρηνικά διαβάζει ο ιερέας μυστικός μία ευχή η οποία αφορά καθαρά τον εαυτό του. Δεν είναι ούτε για τον βαπτιζόμενο ούτε για τους πιστούς που είναι στην Εκκλησία. Είναι μία ευχή που έχει σχέση με τον ίδιο τον ιερέα που θα τελέσει το βάπτισμα. Και με αυτή την ευχή παρακαλεί τον Θεό ο ιερεύς να τον καταστήσει άξιο να τελέσει το προκείμενο μυστήριον, το μέγα και επουράνιον. Αμέσως μετά διαβάζει την μεγάλη ευχή του αγιασμού του ύδατος, η οποία αρχίζει με την δοξολογία. «Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων Σου». Λέει τρεις φορές αυτή τη φράση και συνεχίζει με την υπόλοιπη ευχή. Και σε κάποιο σημείο της ευχής αυτής επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος για να καθαγιάσει το νερό της κολυμβήθρας, λέγοντας τρεις φορές «Αυτόσουν φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο καινήν δια της επιφυτήσεως του Αγίου Σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο». Ζητάει από τον Θεό να στείλει το Άγιο Πνεύμα για να αγιάσει το νερό. Και αφού επικαλεστεί τρεις φορές το Άγιο Πνεύμα να κατέλθει και ευλογήσει το νερό με το χέρι του, τότε αυτό το νερό που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένα στοιχείο της φύσεως, ήταν μια απλή ουσία φυσική ή χημική αν θέλετε, από εκείνη τη στιγμή αποκτάει ιδιότητες θαυμαστές, αποκτάει αγιαστικές και αναγεννητικές ιδιότητες. Έχει μέσα του πλέον το νερό, το Άγιο Πνεύμα. Έτσι ευλογείται το νερό ώστε να γίνει, όπως λέει η ευχή, αφθαρσίας πηγή, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, να μπορεί να λύσει, να εξαφανίσει αμαρτίες, νοσημάτων αλεξιτήριων, να απομακρύνει νοσήματα, δαίμωσιν ολέθριων, να αποβαίνει όλεθρος στους δαίμονας κλπ. Από εκείνη τη στιγμή, όπως είπαμε, δεν είναι κοινό νερό. Είναι είδωρα πολυτρώσεως, είδωρα αγιασμού, υιοθεσίας χάρισμα, ένδυμα αυθαρσίας, πηγή ζωής. Είναι το ίδιο, αδελφοί μου, με το νερό του μεγάλου αγιασμού. Διότι όσοι προσέχετε εδώ στην εκκλησία που έρχεστε, αυτή η ευχή που διαβάζει ο ιερέας στο βάπτισμα, που σας ανέφερα προλίγου, για να το καθαγιάσει, είναι ακριβώς η ίδια με την ευχή που διαβάζουμε τα Θεοφάνια και την παραμονή των Θεοφανίων στην τελετή του μεγάλου αγιασμού. Οπότε το νερό είναι μέγας αγιασμός, και ξέρετε ο μέγας αγιασμός τι μεγάλη ευλογία και χάρη και τι θαύματα γίνονται με τον μεγάλο αγιασμό, αφού είναι άσυπτος, όπως λέμε, δεν χαλάει και δεν αποσυντίθεται ο μέγας αγιασμός. Το νερό λοιπόν της Κολυμβήθρας εκείνη τη στιγμή είναι ουσιαστικά μέγας αγιασμός, όπως τον Θεοφανίο. Μετά λοιπόν τον καθαγιασμό του ύδατος γίνεται ο αγιασμός του ελαίου και η άληψη του βαπτιζομένου. Συγκεκριμένα ο ιερέας φυσά τρεις φορές στο δοχείο που έχει μέσα λάδι, το σφραγίζει τρεις φορές, το σταυρώνει δηλαδή τρεις φορές, και διαβάζει μια ειδική ευχή καθαγιασμού του ελαίου. Στη συνέχεια παίρνει το δοχείο που έχει το λάδι και ρίχνει τρεις φορές σταυροειδώς μέσα στην Κολυμβήθρα, στο νερό της Κολυμβήθρας, ψάλλοντας το Αλληλούια. Αμέσως μετά προσφέρεται τον ήπιο γυμνό και αλήφεται με το ευλογημένο έλαιο που απέμεινε. Δεν το ρίχνει όλο ο ιερέας μέσα στην Κολυμβήθρα, ρίχνει ένα μέρος και το υπόλοιπο που μένει αλήφει το βρέφος τον βαπτιζόμενο. Το αλήφει στο στήθος, το αλήφει στα μετάφρενα, όπως λέει εκεί. Τα μετάφρενα είναι η πλάτη, ακριβώς πίσω από το στήθος. Το αλήφει στα αυτιά, στα πόδια, στα χέρια, λέγοντας ειδικές μικρές ευχές, και στο τέλος αλήφεται ολόκληρο το σώμα του παιδιού, από την κεφαλή μέχρι τα πόδια. Αυτό το λάδι, αγαπητοί μου, αλήφεται στο σώμα του βαπτιζομένου για να δηλωθεί ότι ο άνθρωπος αυτός που οδηγείται προς το βάπτισμα είναι έτοιμος για να αποδηθεί σε πνευματικούς αγώνες ως αθλητής και σταδιοδρόμος εις το στάδιον εισέρχεται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όπως παλαιά οι αθλητές, όταν επρόκειτο να μπουν στο στάδιο, αλήφονταν με λάδι, και ιδιαίτερα οι παλαιστές το έκαναν αυτό το πράγμα, δεν ξέρω σήμερα αν το κάνουν. Οι παλαιστές, όταν επρόκειτο να βγουν στην σκηνή να παλέψουν, αλήφονταν με λάδι. Γιατί? Για να μην μπορεί ο αντίπαλος να τους πιάνει και να τους κρατάει, να τους ακινητοποιεί. Γιατί όταν ήταν αλυμμένοι με το λάδι, μπορούσαν να του γλιστρήσουν και να ξεφύγουν από τα χέρια του αντιπάλου. Έτσι λοιπόν, όπως οι παλαιστές αλήφονταν με λάδι για να γλιστρούν και να ξεφεύγουν από τα χέρια του αντιπάλου τους, έτσι και ο νέος αθλητής του Χριστού αλήφεται με το αγιασμένο έλαιο, ώστε να μην μπορεί ο διάβολος να τον κρατά δέσμιο κάτω από την εξουσία του. Βλέπετε τι σημασία έχουν τα πάντα μέσα στην εκκλησία μας, και τα βλέπουμε τόσα χρόνια και ίσως να μην έχουμε υπόψη μας γιατί να συμβαίνουν αυτά, γιατί να τα κάνουμε αυτά. Αφού αληφθεί λοιπόν ο βαπτιζόμενος με το Άγιον Έλεον εισέρχεται πλέον στα αγιασμένα νερά, στα νάματα του Ιορδάνου, για να ξεπλύνει μέσα σε αυτά όλο τον ρήπο της ψυχής του και να ενδυθεί τον Χριστό. Εισέρχεται γυμνός, είτε εις απομίμηση της γυμνώσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό και στον Σταυρό, και στις δύο περιπτώσεις ο Κύριος μας γυμνός εισήλθε στον Ιορδάνη, γυμνός ανέβηκε και στο Σταυρό, είτε εις υπόμνηση του πρωτοπλάστου Αδάμ που ήταν γυμνός στον Παράδεισο και δεν εσχυνόταν. Πριν από την πτώση ο Αδάμ ήταν γυμνός και δεν τρεπόταν στον Παράδεισο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν θυμόμαστε και τα δύο αυτά γεγονότα. Η μεγάλη στιγμή λοιπόν έφτασε. Ο ιερέας παίρνει στα χέρια του τον ήπιο, το στρέφει προς Ανατολάς και το βυθίζει ολόκληρο τρεις φορές μέσα στο νερό της Κολυμβήθρας, λέγοντας τα λόγια που συνέστησε ο Κύριος. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού και λέει το όνομά του, εις το όνομα του Πατρός, και το βυθίζει μία φορά. Τελείως μέχρι κάτω, να σκεπαστεί τελείως με νερό. Το ανεβάζει πάνω. Και του Υιού δεύτερη φορά το βυθίζει και το ανεβάζει, και του Αγίου Πνεύματος τρίτη φορά κατάδυση και ανάδυση, και στο τέλος το αμήν. Η τριπλή αυτή κατάδυση και ανάδυση συμβολίζει, όπως είπαμε και σε προηγούμενες ομιλίες, την τριήμερη ταφή και ανάσταση του Χριστού. Με την κατάδυση ο βαπτιζόμενος ενταφιάζει την φθαρμένη του φύση, τον παλαιό άνθρωπο, στα αγιασμένα νερά της Θείας Χάριτος και συνθάπτεται μυστηριακώς με τον Χριστό, ενώ με την ανάδυση συνανίσταται με τον Χριστό σε μια νέα ζωή και άφθαρτη. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα καινούριο άνθρωπο, μια καινή κτήση. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα, όπως λέει ο Απόστολος. Στον ουρανό γίνεται χαρά μεγάλη μόλις βαπτιστεί ο άνθρωπος, και εμείς εδώ στη γη ψάλουμε θριαμβευτικά: «Μακάρι όν αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε». Ας παραθέσουμε στο σημείο αυτό μια σημαντική σύσταση του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού προς τους ιερείς. Άγιοι ιερείς, πρέπει να έχετε κολυμβήθρας μεγάλας εις τας εκκλησίας, έως όπου να χώνετε όλων το πεδίων μέσα, να κολυμβά όπου να μην μένει ίσα με του ψήλου το μάτι άβρεχο, να μην μένει τίποτα που να μην βραχεί, λέει ο Άγιος Κοσμάς, ούτε σαν του ψήλου το μάτι. Πόσο είναι ο ψήλος, φανταστείτε το μάτι του ψήλου πόσο μικρό είναι, ούτε τόσο μέρος, λέει ο Άγιος Κοσμάς, να μην μείνει άβρεχο. Γιατί και εκεί προχωρεί ο διάβολος, και δια τούτο τα παιδιά σας ελληνιάζονται, δαιμονίζονται, έχουν φόβον, γίνονται κακορίζικα, γιατί δεν είναι καλά βαπτισμένα. Πολλές φορές έρχονται γονείς και μας λένε, τα παιδιά μου ταράσσονται στους ύπνους, έχουν πονοκεφάλους, έχουν φοβίες, τα πιάνουν άλλα πράγματα, είναι αρρωστιάρικα. Δεν αποκλείεται, κατά τον Άγιο Κοσμά, ο λόγος να είναι αυτός. Δεν έγινε σωστά η βάπτιση. Δεν βυθίστηκε δηλαδή τελείως το παιδί μέσα στο νερό, και ειδικά το κεφάλι του, που μέσα στο κεφάλι είναι ο εγκέφαλος, και εκεί χτυπάει πολλές φορές ο διάβολος μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Οπωσδήποτε πρέπει να βυθίζεται, όπως και όλα τα μέλη του σώματος. Μετά την τρίτη ανάδυση λοιπόν, ο ιερέας τοποθετεί τον νεοφώτιστο σε ένα μεγάλο πανί που κρατάει στις αγκάλες του ο ανάδοχος. Στη συνέχεια πλένει τα χέρια του και ενδύει τον βαπτιστέντα με λευκά ρούχα, λέγοντας: «Ενδύεται ο δούλος του Θεού τάδε, χιτώνα δικαιοσύνης, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», ενώ ψάλεται το τροπάριο που λέει: «Χιτώνα μη παράσκου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, πολυέλε Χριστέ ο Θεός ημών». Ουσιαστικά τελείωσε το μυστήριο του βαπτίσματος ως εδώ. Ο βαπτιστής έχει πλέον αποδυθεί τον παλαιό άνθρωπο, έχει ενδυθεί το νέο, είναι πλέον επίσημο μέλος της Εκκλησίας με όλες τις ευλογίες που συνεπάγεται η ιδιότητα αυτή. Όπως έχουμε αναφέρει όμως, το μυστήριο του βαπτίσματος τελείται ανέκαθεν μαζί με το μυστήριο του χρίσματος, σύμφωνα με την αποστολική παράδοση κατά την οποία αμέσως μετά το βάπτισμα γινόταν επίθεση των χειρών. Επίθεση σημαίνει τοποθέτηση. Έβαζαν το χέρι τους οι Απόστολοι, δια της οποίας επιθέσεως μεταδίδονταν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το βλέπουμε τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις της πράξης των Αποστόλων. Αργότερα την επίθεση των χειρών αντικατέστησε η χρήση με το Άγιο Μύρο, το οποίο Άγιο Μύρο, όπως θα γνωρίζετε ίσως, κατασκευάζεται από πολλές αρωματώδεις ουσίες για να δηλωθεί το πλήθος των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και καθαγιάζεται την Μεγάλη Πέμπτη από τον Πατριάρχη σε ειδική τελετή και από εκεί αποστέλλεται σε όλες τις εκκλησίες. Έτσι το έχουμε και εμείς εδώ. Με το Άγιο Μύρο χρήεται και η Αγία Τράπεζα όταν γίνονται τα εγγένεια του ναού. Ο ιερέας λοιπόν διαβάζει μια ειδική ευχή που λέγεται Ευχή του Μύρου και στη συνέχεια χρεί με Άγιο Μύρο τον βαπτιστέντα, σχηματίζοντας σταυρό στο μέτωπο, στα μάτια, στη μύτη, στα αυτιά, στο στόμα, στο στήθος, στην πλάτη, στα χέρια και τα πόδια, λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν». Αφού γίνει η χρήση και με το Άγιο Μύρο, ακολουθεί η λεγόμενη απόλουση και η τριχοκουρία. Αυτές οι δύο τελετές γίνονταν παλαιά σε άλλη ημέρα. Όπως σας είπα, κανονικά το βάπτισμα τελείωσε ως εδώ. Αργότερα γίνονταν αυτές οι δύο τελετές της απολούσεως και της τριχοκουρίας που θα σας εξηγήσω τι είναι. Με τον ιδιοβαπτισμό όμως ενσωματώθηκαν στην ίδια ακολουθία και γίνονται την ίδια μέρα και αυτές. Αρχικά είχαν συγκεκριμένο και ουσιαστικό περιεχόμενο. Σήμερα είναι εντελώς τυπικές και συμβολικές. Καταρχήν η απόλουση ήταν το πρώτο λούσιμο του Νεοφωτίστου μετά από τη βάπτισή του, που για 8 ημέρες δεν πλενότανε, δεν λουζότανε και έμενε με τον χιτώνα που φόρεσε κατά την βάπτιση, τον λευκό χιτώνα της βαπτίσεως, και παρακολουθούσε τις λεγόμενες μυσταγωγικές κατηχήσεις. Όταν λοιπόν μετά από 8 μέρες επρόκειτο ο νεοφώτιστος, ο χριστιανός πλέον που έχει βαπτιστεί, να κάνει το πρώτο του λουτρό, τότε ο ιερέας του διέβαζε αυτές τις ευχές της απολούσεως. Σήμερα επαναλαμβάνω, αυτές οι ευχές διαβάζονται την ίδια μέρα που γίνεται η βάπτιση, μετά από την βάπτιση. Η τριχοκουρία τώρα ήταν η πρώτη μετά την βάπτιση κοπή των μαλλιών του βαπτιστέντος. Όταν πήγαινε για πρώτη φορά, θα λέγαμε, στον κουρέα να κουρευτεί εκείνος που βαπτίστηκε, θα έπρεπε να πάει και ο ιερέας εκεί και να του διηβάσει μια ευχή και να του κόψει συμβολικά μαλλιά από το κεφάλι, το οποίο σήμαινε την αφιέρωσή του στον Θεό που έγινε με το βάπτισμα. Συμβόλιζε επίσης την αποκοπή των παθών και του παλαιού ανθρώπου. Αυτή η τριχοκουρία δεν γινόταν σε καθορισμένο χρόνο. Όπως είπαμε όμως σήμερα, οι ακολουθίες αυτές γίνονται μαζί με την τελετή του βαπτίσματος και διαβάζονται οι σχετικές ευχές απολούσεως και τριχοκουρίας. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν και αυτά, ο βαπτιστής φοράει στο τέλος, αφού φορέσει τα ρουχαλάκια του, τον σταυρό από τον ιερέα, ο οποίος λέει «Είπεν ο Κύριος, ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτου τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτο με». Και του φοράει τον σταυρό του, τον οποίο σταυρό πρέπει να φοράει το παιδί σε όλη του τη ζωή. Δεν πρέπει ποτέ να βγάλει το σταυρό από πάνω του το παιδάκι. Και αν φοβόμαστε μήπως τον χάσει επειδή είναι χρυσός και πολύτιμος, να του πάρουμε ένα άλλο σταυρό, ας είναι ξύλινος, ας είναι πλαστικός, ας είναι οτιδήποτε, και ας φυλάξει τον καλό του το σταυρό, να τον φοράει όμως πάντοτε τον σταυρό αυτό. Δίνει και, μία λαμπάδα ο ιερέας, την οποία αν είναι μεγάλος ο βαπτιστής την κρατάει ο ίδιος, αν όχι την κρατάει ο ανάδοχος ή έστω ένα μικρό παιδάκι το οποίο παρίσταται εκεί στην τελετή. Και ακολουθεί ο χορός, όπως γίνεται ο χορός του Ισαΐας στον γάμο, γύρω από το τραπέζι, έτσι και τώρα γίνεται ο χορός γύρω από την κολυμβήθρα, δηλαδή η περιφορά κατά την οποία ο ιερέας θυμιά και ψάλεται το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Πιστεύω είναι παραστάσεις γνωστές σε όλους μας. Μετά από αυτό διαβάζεται σχετικός Απόστολος και Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, είναι αυτός που αναλύσαμε στην περασμένη μας ομιλία, και το Ευαγγέλιο είναι το πρώτο Ιωθινό Ευαγγέλιο, στο οποίο ο Κύριος μας αποστέλει τους μαθητές του και τους λέει: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τέλος αναπέμπεται εκτενής, και όταν λέμε εκτενής είναι μια σειρά δεήσεων που αρχίζει με τη φράση «Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, έτι δόμεθα υπέρ του δούλου του Θεού και του αναδόχου αυτού» και ούτω καθεξής. Και στο τέλος γίνεται η απόλυση. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η τελετή της βαπτίσεως. Όπως είπαμε, είναι μια τελετή που αποτελεί ένα συνοθήλευμα, μια ένωση από πολλές άλλες τελετές που παλαιότερα γίνονταν ξεχωριστά αυτές οι τελετές. Αυτή είναι, με λίγα λόγια αδελφοί μου, η τελετουργική του βαπτίσματος, που δυστυχώς λίγοι την προσέχουν και ακόμα λιγότεροι την εννοούν. Σε αυτό βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, ευθυνόμαστε και εμείς οι ιερείς που δεν ενημερώνουμε τον λαό για αυτά που τελούνται στην Εκκλησία μας. Άμα δεν τα μάθει από εμάς ο λαός, από ποιον να τα μάθει? Πριν ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο αυτό, θα ήθελα να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Πρώτον, είναι μεγάλο λάθος και αμαρτία σε αυτή την μεγάλη ώρα, σε αυτό το μεγάλο μυστήριο, να γίνονται συζητήσεις, σχόλια, αστεία, γέλια κλπ. Από τους παρευρισκομένους. Κάτι που συνήθως γίνεται την ώρα της βαπτίσεως. Γίνεται η εκκλησία παζάρι. Γίνεται αγορά. Και ο καθένας λέει και κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία και πρέπει ο ιερέας να τα απαιτεί αυτό το πράγμα. Επίσης είναι μεγάλη αμαρτία να παρουσιάζονται γυναίκες με άσεμνη ενδυμασία. Είναι τα δύο στοιχεία τα οποία μας λυπούν κάθε φορά που τελούμε το βάπτισμα, όπως και τον γάμο. Η παρουσία του λαού, των συγγενών και των φίλων, όπως λέω πάντοτε όταν είμαι τελετουργός του βαπτίσματος ή του γάμου, η παρουσία του λαού κατά την ώρα του βαπτίσματος δεν είναι μια τυπική και κοινωνική υποχρέωση. Έχει ένα διπλό ουσιαστικό σκοπό. Πρώτον, οι παρευρισκόμενοι αποτελούν μάρτυρες για το ότι το μυστήριο έγινε. Είναι σημαντικό αυτό, αδελφοί μου. Όλοι όσοι παρευρίσκονται την ημέρα της βαπτίσεως ήρθαν για να είναι μάρτυρες. Όπως πάμε στο δικαστήριο και μαρτυρούμε ότι είδα ένα πράγμα, έτσι και εδώ όλοι αυτοί είναι μάρτυρες. Κάποια στιγμή, αν χρειαστεί, να καταθέσουν ότι εγώ τον είδα, βαπτίστηκε αυτός ο άνθρωπος, είναι βαπτισμένος. Άσχετα με τα χαρτιά που υπάρχουν σήμερα, παλαιότερα δεν υπήρχαν χαρτιά και έπρεπε να υπάρχουν και μάρτυρες ότι έγινε η βάπτιση. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι όλοι αυτοί που έρχονται να παρακολουθήσουν τη βάπτιση έχουν χρέος να προσεύχονται εκείνη τη στιγμή του μυστηρίου, ώστε ο Θεός να ευλογήσει τον βαπτιστέντα και να τον διαφυλάξει από τους πολλούς και ποικίλους πειρασμούς και τις παγίδες που θα συναντήσει στη ζωή του από τον διάβολο και τα όργανα του. Όπως λέω στις βαπτίσεις, το καλύτερο δώρο που έχετε να κάνετε στο παιδάκι που βαπτίζετε σήμερα είναι όλοι σας που είστε εδώ σήμερα στην εκκλησία να κάνετε από μία μικρή προσευχή. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο που θα του κάνετε. Γιατί μετά από 15-20 χρόνια, όταν το παιδάκι αυτό θα γίνει έφηγος και θα γίνει νέος, η κοινωνία μας θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που είναι σήμερα. Και θα έχει πολλούς πειρασμούς να συναντήσει αυτό το παιδί, περισσότερους από τους σημερινούς. Γι' αυτό να το οπλίσουμε αυτό το παιδάκι με τις προσευχές μας. Το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι ο ανάδοχος δεν είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται εκεί τυπικά, δεν είναι κανένα διακοσμητικό στοιχείο, όπως λέμε, που ανέλαβε ένα ρόλο που οι γονείς του παιδιού από κοινωνική υποχρέωση του ανέθεσαν. Αναλαμβάνει, όπως έχουμε πει και στις περασμένες ομιλίες, μια υποχρέωση πολύ βαριά. είναι το πρόσωπο που υποσχέθηκε ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι θα αναλάβει με την ευθύνη του την κατήχηση, την εν Χριστώ ανατροφή και την πνευματική καθοδήγηση του βαπτιστέντος βρέφους, ώστε όταν ενηλικιωθεί να είναι γνήσιο παιδί του Χριστού και ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Πρέπει λοιπόν να σκεφτεί πολύ καλά κάποιος πριν δεχθεί να γίνει ανάδοχος νουνός. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός, να μην έχει διαπράξει δημόσια σκάνδαλα και να μην έχει τελέσει πολιτικό γάμο. Ή αν έχει τελέσει κατ' οικονομία, να έχει ακολουθήσει οπωσδήποτε μετά και χριστιανικός γάμος. Τρίτον, τα ρουχαλάκια του παιδιού πρέπει να είναι άσπρα. Τα τελευταία χρόνια έρχονται εδώ με κάτι ρούχα όλων των χρωμάτων, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, γαλάζια, καφέ, γκρι, ό,τι θέλει κανείς βλέπει μπροστά του. Τα ρουχαλάκια του παιδιού πρέπει να είναι όλα κατάλευκα, γιατί συμβολίζουν την ψυχική καθαρότητα που απέκτησε με τη βάπτισή του και πρέπει και αυτά να είναι όπως και η ψυχή του παιδιού. Ακόμα, το νεοφώτιστο βρέφος θα πρέπει να κοινωνεί συνεχώς, όχι μόνο τις τρεις πρώτες Κυριακές όπως νομίζουν μερικοί. Πρέπει να κοινωνεί πάντοτε. Μακάρι να μπορούσαν κάθε μέρα οι γονείς του να το φέρουν να το κοινωνούν, όπως κάνουν οι παλιοί χριστιανοί. Τέλος, το βρέφος λούζεται κανονικά μετά από 8 ημέρες. Έτσι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας. Ή αν είναι δύσκολο και δεν μπορεί το παιδάκι να μείνει τόσες μέρες χωρίς να πληθεί, τουλάχιστον μετά από 3 ημέρες, και το νερό της απολούσεως, όπως και το νερό με το οποίο πλήθηκαν τα ρούχα του παιδιού, πρέπει να ρίχνεται στο χωνευτήρι της Εκκλησίας, ή αν δεν μπορούν να το φέρουν εδώ οι γονείς, όχι στον υπόνομο, ούτε στο νηπτήρα, σε ένα μέρος που δεν πατιέται, κάπου σε μια γλάστρα με τα λουλούδια ή οπουδήποτε που δεν πρόκειται να πατήσει πόδι ανθρώπου. Ένα σημαντικό θέμα που θα πρέπει να αναφέρουμε μετά από την τελετή του βαπτίσματος, όπως γίνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι ο ραντισμός των παπικών. Την τριπλή ανάδυση και κατάδυση που για μας τους Ορθοδόξους είναι τόσο σημαντική και απαραίτητη για την εγκυρότητα του μυστηρίου, οι παπικοί την καταργούν και βαπτίζουν δια ραντισμού ή επιχύσεως. Δηλαδή ραντίζουν το παιδάκι που πρόκειται να βαπτιστεί με νερό, δεν το βουτούνε μέσα σε νερό κολυμβήθρας, αλλά το ραντίζουν ή παίρνουν μια κανάτα και το ρίχνουν νερό από πάνω. Αυτό λέγεται επίχυση. Βέβαια, υπήρχε αυτός ο τρόπος εν χρήση στην αρχαία Εκκλησία, αλλά υπήρχε ως έκτακτο μέσος βαπτίσεως και εφαρμοζόταν σε βαριά ασθενείς που δεν μπορούσαν να κατεβούν στο βαπτιστήριο. Ήταν το λεγόμενο βάπτισμα ανάγκης, έτσι το λέγανε. Αυτό το έκτακτο βάπτισμα ανάγκης οι παπικοί από τον 14ο αιώνα, μέχρι τότε έκαναν τη σωστή βάπτιση, από τον 14ο αιώνα ξαφνικά το ανοίγαγαν σε τακτικό θεσμό, παραθεωρούνται στην αρχαιοτάτη παράδοση της Εκκλησίας μας. Οι λόγοι που προβάλλουν: η τρυφερότητα της ηλικίας που μπορεί να βλάψει την υγεία του παιδιού, το άτομο της γυμνώσεως, τα βόρεια ψυχρά κλίματα και άλλα είναι ασήμαντοι και ίσως αφελείς για να καταργήσουν τον ορθό τρόπο της βαπτίσεως. Μην ξεχνούμε πως η λέξη «βαπτίζω» σημαίνει «βυθίζω τελείως μέσα στο νερό». Αυτό σημαίνει η λέξη «βαπτίζω». Το βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται. Γίνεται μόνο μία φορά. Ομολογώ, εν βάπτισμα. Ένα βάπτισμα. Μία φορά γίνεται το βάπτισμα. Διότι, όπως η φυσική γέννηση γίνεται μόνο μία φορά, μία φορά γεννιέται ο άνθρωπος, έτσι και το βάπτισμα που είναι πνευματική γέννηση, και αυτό μόνο μία φορά μπορεί να συντελεστεί. Και οι αποστολικές διαταγές συμπληρώνουν: «Όσγαρ εις ο του Κυρίου εν σώματι θάνατος, ούτως εν και το εις αυτόν διδόμενο βάπτισμα». Όπως ο θάνατος του Κυρίου είναι ένας, μία φορά σταυρώθηκε ο Κύριος και απέθανε, έτσι και το βάπτισμα που έχει σχέση με τον θάνατο του Χριστού, και αυτό πρέπει να είναι ένα. Αυτό που λέμε αναβαπτισμός γίνεται μόνο σε περίπτωση αιρετικών, που προσέρχονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι το βάπτισμα συσσαγωγικά που έλαβαν θεωρείται ως μη υπάρχον. Για αυτούς μπορεί να είναι βάπτισμα, για μας δεν είναι βάπτισμα, γι' αυτό γίνεται ο αναβαπτισμός στην περίπτωση αιρετικών. Βέβαια, κατ' οικονομία, καμιά φορά μπορεί να δεχθεί η Εκκλησία στους κόλπους της και αιρετικούς, ιδίως τους παπικούς, χωρίς αναβαπτισμό, για λόγους που αυτή κρίνει, θεωρούσα έγκυρο το βάπτισμά τους. Αυτό θα το κρίνει η Εκκλησία. Στην περίπτωση αυτή γίνεται το χρίσμα με Άγιο Μύρο. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει μετά το βάπτισμα, τότε τι γίνεται? Υπήρχε μια ομάδα αυστηρών χριστιανών, οι Νοβατιανοί, οι οποίοι έλεγαν ότι μόνο με το βάπτισμα εξαλείφονται οι αμαρτίες. Μετά το βάπτισμα δεν υπάρχει άλλη μετάνοια. Μίαν είναι μετάνοιαν, έλεγαν, αυτή που γίνεται κατά το βάπτισμα. Μετά δε το λουτρών, μη και τη δύναστε ελεήστε παραπεπτοκότα. Αν, λέει, αμαρτήσεις μετά το βάπτισμα, τελείωσε. Δεν υπάρχει μετάνοια και σωτηρία για σένα. Πολύ αυστηρό. Γι' αυτό αν κάποιος αμάρτανε μετά το βάπτισμά του, αυτοί οι Νοβατιανοί τον απέβαλαν αυτοστιγμή από τους κύκλους τους και τον παρέδιδαν ουσιαστικά στον διάβολο και στην αιώνια κόλαση, παραθεωρούνται στο έλεος του Θεού. Η Εκκλησία όμως απέρριψε την άποψη αυτή και κατεδίκασε τους Νοβατιανούς ως αιρετικούς. Βεβαίως το άριστο θα ήταν αυτός που βαπτίστηκε να μην αμάρτανε ξανά. Ωστόσο, όντες αδύναμοι άνθρωποι, και όπως λέει στην νεκρόσιμη ακολουθία μια ευχή, ως σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες και εξ ενεργίας του διαβόλου, είναι πολύ πιθανό και εύκολο να αμαρτήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Η Εκκλησία, ακολουθώντας τη διδασκαλία και το παράδειγμα του Κυρίου, όρισε ένα δεύτερο βάπτισμα. Ποιο είναι αυτό? Είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, που κάθε χριστιανός που αμαρτάνει μπορεί να προσέλθει και αφού με μετάνοια και συντριβή εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, να λάβει άφεση και να επανέλθει στην προτέρα καθαρότητα που είχε. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, λέει ότι η μετάνοια είναι ανάκληση του ιερού βαπτίσματος. Δηλαδή με τη μετάνοια ο άνθρωπος ανακαλεί το βάπτισμα, έρχεται ξανά στην κατάσταση του βαπτίσματος που είχε μόλις βγήκε από την Κολυμβήθρα. Ο Σάγκης αν πέσεις έγειρε και σωθήσει, λέει μια ευχή του Ευχελαίου. Και ενώ το βάπτισμα γίνεται μία φορά, η εξομολόγηση μπορεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές σε όλη μας τη ζωή. 77, όπως λέει ο Κύριος. Ας κλείσουμε, αδελφοί μου, την απόψινή μας ομιλία με τα παρήγορα λόγια του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, τον οποίο επικαλεστήκαμε αρκετές φορές στις ομιλίες αυτές περί βαπτίσματος. Πρέπει εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί, αδελφοί μου, να χαιρόμαστε και να εφρενόμαστε χιλιάδες φορές εις τα πολλά καλά που μας εχάρισεν ο Κύριος και μάλιστα εις το Άγιον Βάπτισμα. Πρέπει και εμείς να φυλάγουμε το βάπτισμα καθαρών και αμόλυντων όσων είναι δυνατόν. Είδε και τύχει να ασφάλωμεν ως άνθρωποι, ας είναι δοξασμένος ο Πανάγαθος Θεός, όπου μας εχάρισε και δεύτερον βάπτισμα, την Αγίαν Εξομολόγηση. Διότι αβάπτιστος και ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι αδύνατον να σωθεί. Στον εντριάδη Θεό, που θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν και εργάστηκε τόσους τρόπους θαυμαστούς και μεγάλους για να μας κάνει κληρονόμους της βασιλείας του, ας αναπέμπουμε μέρα και νύχτα δόξα, ευχαριστία και προσκύνηση εν καθαρότητη βίου εις αιώνας αιώνων. Αμήν.